Kësaj jave qeveria federale filloi të përgatiste buxhetin e majit, por në të njëjtën kohë nuk harroi të kushtonte vëmendje sigurisë kombëtare dhe ekonomisë. Ndjekim raportin. Siguria kombëtare dhe ekonomia ishin fokusi gjatë kësaj jave në prag të shpalosjes së buxhetit të muajit maj. Pak përpara se Malcolm Turnbull të nisej për në Londër, ai bëri të njohur shefin e ri të mbrojtjes australiane. Udhëheqësi aktual i ushtrisë, general lieutenant Angus Campbell, do të marrë përsipër detyrën e shefit të forcave të mbrojtjes në Korrik. Ai është ish oficer i forcave speciale, komandanti i operacionit Kufin Sovran, operacioni i krijuar me qëllim sigurimin e kufive australian.
Now forces are engaged in complex and dangerous missions in the Middle East and elsewhere around the world.
Forcat tona janë të angazhuara në misione komplekse dhe të rrezikshme në Lindjen e Mesme dhe në vende të tjera anëmbanë botës. Koordinimi me aleatët dhe partnerët tanë, përdorimi i teknologjisë më të përparuar, sot ka më shumë rëndësi se sa kur. Kemi nevojë që në krye të kemi mendjet më të ndritura, liderat më të zot, tha kryeministri Malcolm Turnbull. Kryeministri gjithashtu përmendi Lindjen e Mesme dhe faktin që kjo zonë është nën fokusin e vazhdueshëm për forcat australiane të mbrojtjes. Australia ka dhënë mbështetjen e saj pas sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Siri gjatë kësaj periudhe. Ushtria australiane i ka tërhequr avionët e saj në Irak dhe Siri në fund të vitit kaluar dhe nuk pati përfshirje në sulmet ajrore të fundjavës së kaluar. Megjithatë, ministri i mbrojtjes Maurice Payne tha se pjesëmarrja është një mundësi në të ardhmen.
The use of chemical weapons by anyone, anywhere, under any circumstances is illegal.
Përdorimi armëve kimike nga kushdo, kudo dhe pas një rrethan është i paligjshëm, i dënueshëm. Dhe regjimi Assad nuk mund të lejohet të kryejë krime të tilla pa u ndëshkuar, tha ajo. Natyrisht që kontributi ushtarak i Australisë në koalicionin ndërkombëtar në Lindjen e Mesme është relativisht i vogël. Vendi ynë gjithashtu është një dritë e vogël në radarin e Rusisë. Por qeveria po luan rolin e aleatit të mirë për Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, duke dënuar veprimin e qeverisë Assad. Vet Malcolm Turnbull bëri disa kritika shumë të forta ndaj Rusisë.
The fact is Russia should not allow it to happen. Russia is a member of the United Nations Security Council.
Rusia është antar e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe pretendon të jetë kundër përdorimit të armëve kimike. Ajo duhet të ndalojë të gjitha mohimet dhe pretendimet se nuk ishte një veprim nga qeveria siriane dhe të sigurohet që armët kimike të shkatrohen plotësisht, tha ai. Në fondin e brendshëm, spekulimet për para buxhetit arritën kulmin në momentin që tani data 8 maj është shumë afër. Qeveria ka lënë të kuptohet se tema e këtij viti do të jetë shkurtimi i taksave dhe shpenzimet e mëdha në infrastrukturë. Por zëvendës kryeministri Malcolm McCormack mund të ketë vendosur më shumë se sa duhet në momentin që e etiketoi shefin e thesaret Scott Santa Claus Morrison.
This budget will be a responsible budget. I'm not Santa Claus. It won't be Christmas in May, but you know, I don't.
Ky buxhet do të jetë buxhet i përgjegjshëm. Unë nuk jam Santa Claus. Ktu nuk ka krishtlindje në maj, por nuk kam ndërmend të bëjmë as Grinch kur bëhet fjalë për këtë çështje. Ajo që kemi ndërmend të bëjmë është ajo që kemi dhënë gjithmonë, një buxhet të përgjegjshëm me masa që mund të përballohen nga vendi, tha Morrison. Siç mund ta dëgjoni nga ABC, shefi i thesarit nuk i ka dhënë shpresa dëgjuesve. Një gjë që qeveria ishte shumë e zëshme që të përmente ishte ndikimi i emigrantëve në ekonominë australiane. Sipas analizave të reja, emigrantët do t'i kushtojnë australianëve 3 miliard dollar gjatë dekadave të ardhme, por një numër i tillë është shumë se i kompensuar nga kontributi i përgjithshëm i emigrantëve të përhershëm në Australi, që gjatë 50 viteve të ardhme do t'i sillin shoqërisë australiane 10 miliard dollar. Analiza vjen pasi disa antarë të koalicionit vazhdojnë të kërkojnë ulje në numrin e emigrantëve në Australi. Mbyllet shtu java politike në Australi.